नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. न्हंयेचें प्रदुशण आडावपा खातीर नमामी गंगे ह्या उपक्रमा खाला गोंयच्या मांडवी आनी दुवारी न्हंयांची निवड जाल्या. गिरायकांक अधिकारांची जाण करून दिवपा खातीर गिरायक चळवळ तळागाळांत पावूंक जाय अशें मत नागरी पुरवण खात्याचे सचीव संजीत रॉड्रिग्स हांणी उक्तायलां. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान येत्ता 5वी आनी 8वी मेरेन सरसकट पास करपाचें धोरण रद्द केलां. नाताळाचे परबे निमतान राज्यपाल, मुखेलमंत्री तशेंच आर्चबिशपांनी गोंयकारांक परबीं भेटयल्या. आनी प्रजासत्ताक दिसा निमतान नवी दिल्लींत जावपी शासकीय कार्यावळी खातीर गोंयच्या चित्ररथाची निवड केल्या. आतां पुराय खबरो. न्हंयेचें प्रदुशण आडावपा खातीर नमामी गंगे ह्या उपक्रमा खाला गोंयच्यो दोन न्हंयो मांडवी आनी दुवारी ह्या न्हंयांची निवड जाल्या. ह्या न्हंयांच्या नितळसाणे खातीर केंद्रांतल्यान 95 कोटी निधी मंजूर जाला, पूण तातूंतलो फकत 28 कोटी खर्च केला अशी माहिती जलशक्ती मंत्रालयान दिल्या. राज्यसभेच्या लेखी उत्तरांत जाप दितना केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी हांणी म्हळां की नमामी गंगे खाला राष्ट्रीय उदक दर्जो देखरेख उपक्रमाच्या देखरेख स्टेशनावरवीं केंद्रीय प्रदुशण नियंत्रण मंडळ, राज्यांचे प्रदुशण नियंत्रण मंडळ न्हंयेच्या उदकाच्या दर्जाचेर नदर दवरता. जो परिणाम उदकाच्या दर्जाचेर नदर दवरले उपरांत आयला ताचेर वेळचे वेळार केंद्रीय प्रदुशण नियंत्रण मंडळ देखरेख दवरता. नमामी गंगे उपक्रमा खाला भारत सरकारान अर्थीक वर्ष 2019-20 ते 2024-25 खातीर 10,775 कोटी मंजूर केल्यात. तातूंत न्हंय संवर्धन आराखड्या खाला 1,244 कोटी मंजूर केल्यात. तातूंतले 95.23 कोटी गोंयांक मंजूर जाल्यात. सरकारान ह्या मांडवी आनी जुवारी दोनूय न्हंयेच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर 28.93 कोटी खर्च करून ह्या न्हंये देगेक 12.50 MLD क्षमतेचे सिवेज प्रक्रिया प्रकल्प उभारल्यात. गिरायकांक तांच्या अधिकारांची जाण करून दिवपा खातीर गिरायक चळवळ तळागाळांत पावूंक जाय अशें मत नागरी पुरवण खात्याचे सचीव संजीत रॉड्रिग्स हांणी उक्तायलें. नागरी पुरवण खात्या वतीन राष्ट्रीय गिरायक अधिकार दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत ते उलयताले. कार्यावळींत खात्याचे संचालक जयंत तारी, बेला नायक, राहुल सुदन आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार राज्य गिरायक हेल्पलायन आनी ईमेलीचें अनावरण केलें. गिरायकांची फटवणूक जाले उपरांत ते हे विशींची कागाळ करिनात, कारण खुबशे फावटी तांकां आपले हक्क खबरूच आसनात. अशे स्थितींत तांचे मेरेन राज्य आनी जिल्लो पांवड्यार गिरायक कागाळ निवारण आयोगाचें काम पावोवप गरजेचें आसा. आयोगा कडेन कागाळ करीत जाल्यार आपल्याक न्याय मेळूंक शकता असो विस्वास गिरायकां मदीं निर्माण करपाची भोव गरज आसा अशें संजीत रॉड्रिग्स हांणी मुखार आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. गिरायक चळवळींत तरणाट्यांक आस्पावन घेतल्यार ही चळवळ मुखार वचूंक शकतली अशेंय तांणी मुखार म्हळां. फाटल्या कांय वर्सांत आयोग तंत्रगिन्यानाचो वापर करून गिरायकांक चडांत चड मदत करपाचो यत्न करीत आसा. ते प्रमाण गिरायक हेल्पलायन सुरू करून तशेंच ई दाखील ह्या पोर्टला वरवीं वा ईमेली वरवीं ऑनलायन कागाळ स्विकारपाची सेवा आनी सुनावणेक कचेरेंत येवंक शकनाशिल्ल्या ज्येश्ठ नागरिकां खातीर व्हिडियो कॉन्फरन्स सेवा सुरू केल्या अशी माहिती जयंत तारी हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिली. फाल्यां सुरू जावपी नाताळाच्या फाटभुंयेर गोंयांत सध्या नाताळाचे परबेचे तयारेक नेट आयला. नाताळाच्या फाटभुंयेर सध्या कोपेलां, इगर्ज्यो नितळसाणीन तशेंच रंगवणेन तयार रावल्यात. तरेकवार विजेचे रोशणायेन सजल्यात. जेजूच्या जल्माचो खिंड दाखोवपी घोटे लेगीत ह्या धर्मीक थळांनी तशेंच क्रिस्तांव भावाच्या घरा भायर पळोवपाक मेळटा. खेरीज क्रिसमस ट्री आनी नखेत्रां लावन सजावट आनी विजेचे रोशणायेचे सजावटीक लागून राज्यांत नवें चैतन्य पातळिल्लें दिश्टी पडटा. नाताळाचे परबे निमतान गोंयभरांतल्या थळाव्या बाजारांनी, मार्केटांनी दोदोल, केक, बिबिंका, बोलेना, दोस, बॉल तशेंच क्रिसमसाचे पारंपारीक खाणाचे जिन्नस विकत घेवपाक क्रिश्चन भवनांनी गर्दी केल्ली. इतले मजगतीं गोंयचे राज्यपाल श्री प्रिय श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयच्या लोकांक नाताळाचे उर्बीभरीत परबीं आनी शुभकामना भेटयल्यात. परमेश्वराचो पूत मानिल्ल्या जेजू क्रिस्तान शांतीकाय, सोशिकताय, त्याग, मोग आनी भावपणाचो ईश्वरी संदेश दिला. ह्या उमेदीचे परबे निमतान आमी जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ल्या मोलादीक संदेशाचें आचरण करुया, जे वरवीं मानवी समाज चड खुशाल भरीत आनी शांतीकायेचो जातलो. ह्या वर्सा नातालांची परब सगळ्यांचे जिणेंत खुशालकाय, शांतीकाय आनी भरभराट घेवन येवं अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत मागलां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक आनी खास करून क्रिश्चन भावांक मनाकाळजांतल्यान नातलांची परबीं आनी शुभकामना भेटयल्यात. येशू ख्रिस्तान आमकां शांतीकाय मानवता दया क्षमा त्याग भावपण आनी सलोख्याचो संदेश दिला. हो पवित्र सण मनयतना आमी एकमेकाक आदार करून जेजू ख्रिस्ताच्या मोग आनी भक्षणेच्या संदेशाचें आचरण करचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां. नातालाचो सण सगळ्यांचे जिणेंत खुशालकाय घेवन येवं हे परबे निमतान आमी सगळ्यांनी शांतीकाय आनी एकजूट रावून राज्याचे उदरगतीचो संकल्प करुया अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. भरवशाचो तशेंच मोगाचो आनी भावार्थाचो समाज घडोवपाचो संदेश कार्डिनल तशेंच आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांणी नातलाची परब भेटयतना गोंयकारांक दिला. जिणेच्या यात्रेंत जेजू आमच्या वांगडा सदांच आसा. जेजूची शिकवण मतींत दवरून एक खुशाल भरीत समाज आमी तयार करपाक जाय असो उलो ताणें आपल्या संदेशांतल्यान गोंयकारांक मारला. झगडी मारामारी दुबाव वेगळे करपी वादाक पयस दवरून विश्वास नमळाय आनी भरवशाचो समाज हो आयच्या काळाची खरी गरज आसा. एकचारांनी शांतीकायेचो समाज एक आदर्श समाज घडयता अशें ताणी मुखार आपल्या संदेशांत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान येता 5वी आनी 8वी मेरेन सरसकट पास करपाचें धोरण रद्द केलां. देखून आतां अपेस आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या वर्गांत बसूंक मेळचें ना. तांचे खातीर 2 म्हयन्यां भितर परिक्षा पास जावन फुडल्या वर्गांत वचपाची तजवीज केल्या. परतून घेतिल्ल्या परिक्षे उपरांत विद्यार्थी नापास जाल्यार तांकां त्याच वर्गांत दवरतले. ह्या वेळार शिक्षक विद्यार्थ्यां कडेन संवाद साधून तांचे प्रस्न सोडोवपाचो यत्न करतले. तशेंच शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या पालका कडेनूय समन्वय करतले. सुदारीत पद्दतीचो हेतू आसा शिक्षणीक कामगिरी बरी सुनिश्चित करप आनी गरजेचे मानक पाळपाक कश्ट करपी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करप. परतून परिक्षा दिवपी भुरग्यांक बढतीचे निकश परतून पुराय करपाक अपेस आयल्यार ताका वा तिका त्याच वर्गांत दवरतले अशें अधिसुचोवणेंत म्हळां. प्रजासत्ताक दिसा नवी दिल्लींत लाल किल्ल्याचेर जावपी शासकीय कार्यावळींत 15 राज्यांच्या चित्ररथांची निवड केल्या. ह्या 15 राज्यां मदीं गोंयचोय आसपाव आसा. चित्ररथ करपा खातीर स्वर्णीम भारत दायज आनी उदरगत अशे संकल्पनेचो विशय दवरला. अंदू गोंया सयत आंध्र प्रदेश बिहार चंदीगड दादरा नगर हवेली आनी दमण दीव गुजरात हरियाणा झारखंड कर्नाटक मध्य प्रदेश पंजाब त्रिपुरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल आदी राज्यांचे चित्ररथ प्रजासत्ताकाच्या मिरवणुकेंत वांटो घेतले. गोंयांत नाताळाची परब एका दिसाचेर पाविल्ली आसतनाच फाटले 2 दीस गोंयांत बीफ विकपी दुकानां बंद आशिल्ल्यान बाजारपेठेंत बिफाचो उणाव तयार जाला. हे फाटभुंयेचेर लोकांक फावो त्या प्रमाणांत बीफ मेळचें हे खातीर गोंय सरकाराच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्स ह्या आस्थापनान बीफ उपलब्ध करून दिवपा खातीर यत्न सुरू केल्यात. आयज सांजवेळा उसरां तशेंच फाल्यां सकाळ मेरेन गोंयांतल्या बाजारपेठेंत फावो त्या प्रमाणाचेर बीफ उपलब्ध आसतलें. त्या खातीर आमी दुदा पातळेर वावुरतात अशी म्हायती मीठ कॉम्प्लेक्साचे वेवस्थापकीय संचालक डॉ राजेश केणी हांणी दिली. भारताचे आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांचे जयंती निमतान गोंय सरकाराच्या जोड पालवान पंचजन्य संस्थेन घडोवन हाडिल्ल्या सागरमंथन सुशासन संवाद 3:0 कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत वांटेकार जाले. तांच्या सांगाताक आमदार दिगंबर कामत संकल्प आमोणकार कृष्णादाजी साळकार आनी हेर मानेस्तय वांटेकार जाल्ले. नव्या वर्सा सावन मार्केटांतलो कोयर भायर उडयनासतना दरेक दुकान धनयांक तो पालिका कामगारां कडेन दिवचो पडटलो अशी म्हायती मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिल्या. नगराध्यक्ष बोरकार हांणी पालिका मुखेल अधिकारी दिपेश प्रियोळकार आनी हेर कांय पालिका वांगड्यांसयत आयज भाजी मार्केटाक भेट दिवन तांकां ही म्हायती दिली. ह्या संदर्भांत उलयतना बोरकार हांणी म्हळां की फाटली 20 वर्सां भाजी मार्केटांतली इबाडिल्ली भाजी पालिका ट्रकांनी भरून व्हरताली. दिसाक 3 ट्रक भाजी पालिका उखलून व्हरताली पूण पालिकेक ताचो कांयच फायदो जायनाशिल्लो. आतां फुडल्या म्हयन्या सावन पालिका कामगार दुकानांनी वचून कोयर पुजायतली. त्या बदलाक दुकानाच्या धनया कडल्यान म्हयन्याक शुल्क घेतले. ही रक्कम 150 ते 500 रुपया मेरेन आसतली अशें मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी सांगलां. छापणावळ आनी सामुग्री खात्यान छापलेलें 2025 वर्साचें सरकारी उपेगाचें कॅलेंडर खात्याच्या पणजे आनी मडगांवच्या विक्री कावंटराचेर सकाळीं 9:30 ते 1:30 आनी 2 ते 4:30 मेरेन लोकांक विकपाक आसतलें. कॅलेंडराची किंमत 12% GST सयत 60 रुपया आसा. कामाच्या सगळ्या दिसांनी स्टॉक सोप मेरेन ही विक्री चालू उरतली. आनी खबरो सोपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. न्हंयेचें प्रदुशण आडावपा खातीर नमामी गंगे ह्या उपक्रमा खाला गोंयच्या मांडवी आनी जुवारी न्हंयांची निवड जाल्या. गिरायकांक अधिकारांची जाण करून दिवपा खातीर गिरायक चळवळ तळागाळांत पावूंक जाय अशें मत नागरी पुरवण खात्याचे सचीव संजीत रॉड्रिग्स हांणी उक्तायलां. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान आतां येत्ता 5वी आनी 8वी मेरेन सरसकट पास करपाचें धोरण रद्द केलां. नाताळाचे परबे निमतान राज्यपाल, मुखेलमंत्री तशेंच आर्च बिशपांनी गोंयकारांक परबीं भेटयल्या आनी प्रजासत्ताक दिसा निमतान नवी दिल्लींत जावपी शासकीय कार्यावळी खातीर गोंयच्या चित्ररथाची निवड जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.